ka sens që unë që bëj një punë që mund tjetër e motë, mos ta bëj edhe pse nuk paguam. Pasi gjithë sidërisht do vazhdoj edhe në një moment tjetër, edhe pse unë tash jam i punësuar me testele dhe të këtij vendi, unë e di që në një të ardhme kur paraqitet prapë mundësia, unë kam atë, si thosh, atë statusi që unë të shkruaj të ofroj diçka tjetër ose ato të më shkruaj mua. Pasi një ndihmova në periudhë nevoje, edhe dy vërtetova që mund ta bëj punën çdo lloj kushti, pra mund të jem ndër personat e parë që të mund fitojnë nesër pas nesër në të ardhmen, që do vi mundësia. Tjetra, pasi unë do të fokusohem më shumë te kjo pjesë e gjërave që kam qejf, pasi nuk mund të jenë gjithë rastin tim që bëj parimisht dy gjëra, mund bëni vetëm diçka dhe keni një pasion tuaj. Fati im është që pjesën e muzikës unë e monetizova që para shumë viteve në Music Live dhe pastaj vazhdova. Por nëse ju keni qejf diçka, whatever, çdo gjë, qoftë pikturë ose qoftë gjitha këto, gjë që do të sugjeroja është e para të kontaktoni këtu lokalisht personat që e bëjnë. Edhe gjë e bukur është kjo, nëse është një gjë që e bëjnë shumë pak njerëz, keni shumë më shumë shanse ta bëni. Se po të mpyesësh mua, vi njëri, pyesi për kitarën që e bëjnë pak njerëz, unë ti jap gjitha falas, më thon çmenën vetëm se mpyetën, bëhet qefi, e të ndihmoj. Edhe këto e bëjnë gjithë. Në sado e rrallë tjetë gjëja, pyetini personat që ju kthehen, kanë qef të takojnë, Tirana është e vogël, mund shkoni të takoni. Tjetra, provoni platformat e punës, që janë platformat e freelancingut, pasi nuk janë, domethënë, janë gjëra që duan kohën e tyre, por mbas disa kohësh do ja shihni vlerën. Asaj dhe për këtë gjë nëse doni, ofroj të ndihmoj dhe unë që të krijoj profilet online në platforma pune, thjesht më kontaktoni, domethënë po lë dhe Instagramin ose WhatsAppin këtu dhe më shkruani që të ndihmoj platformat e punës, edhe treta në social media. Social media parimisht të tipit që nëse ju çoni mesazh dikujt në social media ose krijoni kontentin lidhur me këtë gjë, është sigurt që do ju kthejnë përgjigje. Pra nëse është diçka që ju e bëni, keni qejf, pavarësisht profesioni keni, social media postoni vetë gjë që keni qejf, qoftë nuk doni profesionin. Akuton, këtu janë gjërat cilat mund t'ju ndihmoj dhe privatisht, mjafton që të më kontaktoni, nuk është problem fare. Qoftë për pjesën e platformave të punës, qoftë për pjesën e social media ose kjo që mund të ndihmohet për momentin. Domethënë është gjë e vogël, por që nëse e bëni për ditë, një herë dy ditë, gjatë gjithë kohës do të shpërblet. Dhe bëni çfarë thaj Lida parimisht, gjë që po them unë çfarë thaj Lida, thjesht po them si e bëra unë në rastin tim. Tentoni disa herë dhe është patjetër që do dalë, s'është thjesht probabilitet pastaj se është thjesht numër probabilitet, është metodë që siguruar që do dalim në një farë pikë dhe është mbaroj domethënë nuk kam çështë më. Thank you. Domethënë nuk kam. Kjo ishte çdo të thëja. Më dëgjoni?
Po.
Okej, okay, kam përshtypur.
Un po të dëgjoja, thjesht provova për në live YouTube.
Po se do të
na thjesht po dilte, po dilte si me dy kështu po. Shiko, un mendoj Altim, gjëja që the dhe the shumë mirë, është shumë e thjeshtë. Secili do ta shikojë sipas provojës së vet, okay? Nuk e di më dëgjoni?
Po.
Okej. Okay. Secili do ta bëj sipas provojës së vet. Nuk ka njerëj që do të marri. Okej. Okay. Okej, okay, Altin, putu dhe ndimo që të mos kemi dy zëra, nuk duhet t'ju bezdis. Pjesa që jam duke thënë dhe që ka rëndësi është, si shpo thoshtë Altine, nuk kap se të rinë të presim dhe të mos përdorim atë që ne kemi, dhe të shë pasurin tonë në të madhe kohën, që të mos ulemi dhe të marim të bëjmë pikërish atë gjën që ne duam të zhvillojmë jetën tonë. Ajo që kemi dashur prej shumë kohë që të harim. Altin?
Yes. Okay. Jo, do më thonë faleminderit për kohën, ja që më djuat, se më mora edhe çik gjatë. Por që sugjerimi tim do të thjesht aplikoni hapat që po i thotë Elida, por shtateni me veten tuaj, me kontaktet që keni, me mundësitë që keni dhe mos tani, edhe nëse nuk rezulton në punësim në kompani, do rezultoj diçka më të bukur pastaj. Për shkakun them, shqiu që isha pa punë atëherë që tani kam mundësinë dhe që të mos punoj në kompani dhe ta mbaj veten, si më thënë, në punë të tjera, edhe kjo qelloi vetëm se isha pa punë. Po të kisha qenë punë atë periudhë, nuk do i kisha bërë dot. Kështu që nuk është dhe vetëm gjë e keqe.
Altin, nëse do të flasim dhe flasim për pjesën e dëgjonit, siç the, ishte fat që isha i pa punë atko. Le të themi që ishe punë kërkus. Në rastin konkret që ne po flasim, a është një gjë që mund t'ia këshillosh edhe të tjerëve? Që të fillojnë të ndjekin pikërisht atë gjë që ata mendojnë që janë të talentuar, por që nuk i kanë pasur kohën, nuk i kanë pasur mundësinë që të fillojnë ta vënë në praktik. Dhe siç tham, të fillojnë të shikojnë çfarë duam, që është hapi i parë, të dimë çfarë do të bëjmë kur leku nuk është problem. Dhe e di që shumë do thonë, "Ej, po leku është problem." Po, po, po flasim për portën nga mbrapa. të të futurit në një punë, okay? Pra gjejmë konkretisht çfarë është gjëja që ne duam të bëjmë ose ajo që quhet në përgjithësi dhe quhet si fjalë e madhe është find your why. Çfarë është gjëja që ti ke dëshirë të bësh, okay? E dyta, gjejmë kush e bën këtë gjë në tregun tonë. E treta, prezantohuni duke ofruar vlerën tuaj më të mirë, se si mund ta bësh diçka vullnetarisht tani që ju keni mundësinë, që e keni kohën. Dhe pasaj në të njëjtën kohë që ju ofroheni, atje ku shkon, fillo të punosh, kur themon si për Perëndin, që është punosh shkëlqyer. Okej? Okay? Pra në gjithë të përmbledhje që bëjmë, kush është prej jush, miq që mund të dojë të shtojë diçka apo të ka një pyetje, dhe unë mund t'i referohem ndoshta dhe pyetjeve që më janë shkruar këtu derisa nëse do diçka dikush të flas ose fillojmë direkt me pyetje. Juna, kishe gjë për të thënë? Se të pashë që ishe shumë aktive.
Përshëndetje. Unë jam Juna Telegrafi dhe është hera para që marr pjesë në një takim të tillë dhe doja t'ju përgëzoja të gjithëve, është shumë i vlefshëm dhe shumë interesant. Më bëri shumë që të mendoj gjithçka që u tha deri tani. Unë vazhdoj të punoj edhe për pak kohë në industrinë e turizmit, që siç e dim të gjithë është një nga industritë më të dëmtuara nga koronavirusi. Dhe besoj që shumë shpejt mund të jem në këtë situatë, pra që do jem kam filluar që tani të kërkoj punë të tjera dhe që jam në këtë situatën që jam goxha e lirshme gjatë ditës time. Dhe po filloj të mendoj pra kush janë këto interesat e mia të tjera. Deri tani kam gjetur në mënyrë private në shtëpi, mua më pëlqen shumë për shembull që të lexoj, kam lexuar, por do mendoj akoma dhe më tej edhe doja edhe një diçka për të qenë më e qartë, se nuk e dia e kuptova mirë. Zonja Elida tha që mund t'ju shkruajmë për interesat tona vetëm tani apo mund t'ju
jo, e lam të hapur deri të mërkurën, unë do doja që të nxisë të gjithë ata dhe janë rreth 60 veta po them që na ndjekin, që cili do prej jush për t'ju nxitur, cili do prej jush që do ta vër përpara, të gjej pikërisht të hapat që ne thamë dhe t'i vër në praktik për t'ju nxitur, do të thoshe që të parët që deri të mërkurën do më kontaktojnë, do jem unë vetë që do merrem me ta. Nga e mërkura deri të shtunën do të jem kolegët që kanë këtu që kanë ardhur dhe që janë të gatshëm të ndihmojnë, por e gjitha varet nga ju dhe varet çfarë ju bëni në kohën tuaj. Aq më mirë Juna kur ti je akoma në punë dhe ke kohë që të marrësh të fillosh për riallokimin e ri. Okej? Okay? Nuk e di nëse të sqarova.
Po, shumë e qartë. Okej. Okay. Më qartë. Faleminderit.
Patjetër. Faleminderit ty. Jori. Do shkruaj. Jori, kishe një vërtet?
Jo, është hera e dytë, në fakt nuk po planifikoja që të flisja. Është takimi i dytë që ju
Jori ishe për duke të ndeshka? Nuk e di pse s'dëgjohesh. Po tani dëgjohesh.
Më fal, po më merrni në telefon. Jo, thjesht doja t'ju përgëzoja shumë për gjithë çfarë keni ndarë të dyja takimet. Nuk kam qenë në dieni në fakt që ose të faktën në fillim nuk kisha pritshmëri shumë të larta se mendova që coaching në Shqipëri e di, nuk prihen do një që shumë. Më falni, është shumë e sinqert.
No, falute.
Po që vërtet do më thënë jam surprizuar për mirë që cilësia e asaj që e përmbajtjes ka qënë vërtet e lartë. Të them të drejtu, në unë punoj diku, jam e knajshur me pozicionin edhe është një gjë që e bëj me pasion. Por thjesht po mendoja që mbase duhet të investoj në një gjë të dytë. Për më shumë të ju shkruaj në email që të kem okay. Gjithë ato mendime që sort it out.
Jori, pyetja që kam unë, nga trajnimi kaluar deri sot, sa ke bërë nga hapat që ne caktuam rreth e parë dhe janë vetëm këshilla miqësore, të cilat janë profesionale dhe janë për të ndihmuar? Janë ato që ne në fakt bëjmë me cilin do nga miqë të në klient, por të e të thoshe sa vlerë pati për ty takimi parë, që ke ardhur dhe në takimin e dytë prapë. Dhe kjo pytje, mi që është edhe për ata që më kanë shkruar, që ishim rande parë, që na pëlqeu, pytja e me është, çfarë keni përfituar nga ajo që ne bëm. Kuptoni këtë gjë. Edhe nëse do të jeni në këtë kohë që jeni punë kërkues, koha juaj ka të njëjtën vlerë siç ka koha e gjithë secilit. Prandaj make it count. Ndaj pyetja që kam është në 2 orëshin e të hënës kaluar dhe në këtë gati 1 orë pa 5 minuta tani, çfarë ka qenë një gjë e ori që ti ke vendosur ta bësh dhe je duke e bërë dhe po e shikon efektivitetin?
Të jemi sinqert edhe siç e thash, domethënë që nuk po kërkoj për një punë tjetër, po kërkoj të rritem profesionalisht në atë që jam duke bërë. Një gjë që mora nga hera e kaluar ishte krijimi një profili në LinkedIn. Nuk është shumë e përhapur në Shqipëri edhe askush nuk ta thot as në shkollë as gjikundi që nëse ti do të jesh visible e dukshme në tregun e punës, duhet nëse s'bën të krijosh një llogari tënde në një mënyrë që edhe të lidhesh me profesionistë të tjerë që kanë të njëjtat qëllime si tua. Kështu që konkretisht këtë javë kam qenë duke krijuar një board në Pinterest.
Bravo, të lumtë.
për të gjitha ato si thua, mënyrat efektive se si të krijosh një profil që duket mirë. Domethënë që është estetikisht mirë, që përmban gjithë ato informacionin e nevojshëm, që të mos dukesh fillestare, por që të krijosh atë përshtypjen e një personi që ka autoritet në atë gjën që përcjell dhe në atë gjën që ofron në tregun e punës. Nuk e di sa e qartë jam, domethënë.
Je shumë e qartë, e vetmja gjë që unë do të këshilloja, do të ta nuk është shprehje dhe mirë, është në çdo gjë që do vesh aty duhet të jetë e vërteta, ti parasysh ta dhe kolega pak përpara, që është shumë e rëndësishme që të thuash të vërtetë, nuk është turp të thuash që janë fillestare në diçka. Ama kur unë shikoj që dikush ka talentin dhe ka dëshirën të zhvillohet, dhe ka dëshirën të mësoj, unë mendoj që je shumë e mirëpritur në tregun e punës. Faleminderit, Jori.
Po. A mund të them edhe një gjë që më pëlqeu shumë shpejt? Një gjë që më pëlqeu shumë nga juve, përpos pjesës. Okej, dy gjë. Një gjë që më pëlqeu shumë është se sa i vut tekstin autentikes dhe të qëndruarit larg klisheve. Mendoj që është shumë e rëndësishme. Unë personalisht e kam kështu si core value që të jem e vërtetë dhe autentike në gjërat, në çdo gjë që bëj. Edhe mendoj që është të paktën eksperiencën time jo shumë, 3 vite punë që kam, më ka rezultuar që sa herë që kam treguar atë që jam vërtet, kjo më ka bërë të stand out nga të tjerët. Edhe gjëja e dytë që vërtet më ka pëlqyer shumë edhe që më bëri që të rikthehesha për herë të dytë në takimet tuaja, ishte fakti që mendoj shumë shpesh kam hasur profesionistë që janë shumë të mirë, por që nuk kanë humor në atë në qënjen e tyre, sikur janë shumë të ftohtë, kështu si makineri, si robot. Edhe më pëlqen shumë fakti që të jemi human, të jemi vërtet njerëz ashtu siç jemi, edhe në profesionin tonë, se në fund fundit rezultati është i njëjtë, si me humor, shumë si pa vërte. Humor. Domethënë, kjo gjë
sa e vërtetë është me zemra ime, sa që e vërtetë se ke ide. Kjo ditë ikën për të gjithë. Se si ne e shijojmë, se si ne e kalojmë varet nga ne. Kështu që jam totalisht me ty. Jori, shumë faleminderit zemra që e kthyer. Shumë faleminderit. Dhe faleminderit për fjalët, dhe faleminderit që ke filluar të bësh gjërat i vësh në zbatim. Mezi prest më thua që po e vë dhe këto që tham sot, okay? Shumë faleminderit.
Patjetër. A edhe një gjë të fundit,
edhe një gjë, okay.
Jo, thjesht të shpjegoj që nuk, domethënë për të sqaruar veten që nuk qesha kot për atë pjesën e çokoladave. Thjesht unë jam personi që sjell kështu chocolate muffin për njerëz në mënyrë të vazhdueshme.
Shiko, është shumë e mirë. Atë ku do shkoni do ofroheni si vullnetare, duhet të ofroheni si njerëz që jeni punë kërkues dhe nuk jeni pa buksa. Është shumë e thjeshtë. Në tregun ton nuk të kushton gjë, të marrësh dy çokoladat vogla dhe aty kur thua faleminderit, të thua faleminderit. Sepse po t'i jepet mundësia e jetës, po t'i jepet mundësia që në një kohë krize ti të vesh diku dhe të mësosh nga më të mirët për gjën që ti do të mësosh të bësh, okay? Shumë thank you, Jor. Okay, Anisa, të dash fjalën dy herë zemra ime. Po jemi unë edhe Jore që e them i flasim çik çik shumë. Pa dashje.
Përshëndetje.
Përshëndetje.
Jam Anisja, unë është era e disat që ndjek webinaret. Ka prezantuar një shoqja ime me webinarin dhe me Elidën, edhe se virtualisht ne nuk jemi, por unë ju njoh. Unë kam shkuar asnjëherë në treg nuk jam shkëputur asnjëherë nga tregu i punës për 12 vite. Ajo që më ka pëlqyer dhe nuk është që jam ndodhur përballë krizës që po kërkoj një punë, por në momentin e parë që ju dëgjova, shikova që kuptova që po dëgjoja strukturimin e ideve të mia që ndoshta i kisha shumë të hallakatura në kokë. Jam rikthyer në të gjitha këto webinare sepse kam 12 vite punë, bëj një punë që jam mësuar ta bëj, por nuk po bëj atë që është pasioni im dhe dëshira ime. Ndoshta nga frika, ndoshta nga komoditeti që unë kam një punë edhe pse ta lëviz ndërkohë që situata ekonomike, politike, shoqërore nuk është në rregull dhe nuk kam se kërkoj ideale, ndërkohë paktën kam një rrog. Dhe në gjithë të webinare jam munduar që të fokusoj, të strukturoj realisht hap pas hapi, hapat që unë duhet ndjek për të arritë që të realizoj dëshirën time dhe të bëj profesionin tim. Pavarësisht se në shumë vite kam punuar dhe tani jam gjatë mësuar dhe jam profesioniste në atë që bëj, por në fund të ditës realisht nuk është ajo që më jep kënaqësinë maksimale. Edhe kështu.
Okej, dhe kështu. Më shumë se kaq ke çatuar.
Për momentin. Jo, gjëra e parë që po komunikoj
edhe emrin e jam edhe si puna jote. Janë shumë persona që nuk e dinë në fakt pse zgjedhin të qëndrojnë dhe të mos ndajnë, kur realisht to që ti thua kanë shumë vlerë zemre, kanë shumë vlerë për shumë të tjerë. E nuk është më shumë që është për ne, apo për mua dhe për ty ne flasim dhe i themi gjërat shumë mirë, po ajo që unë mendoj gjithkohon është që ka shumë vlerë të ndajmë ide me njëri tjetrin, në?
Ndarja e emocioneve, qoftë pozitive, qoftë negative, ndarja e mendimeve për mua në fund ditës është lumturia, sepse ti duhet të ndash që të marrësh ti apo
shumë. Yes. Shumë faleminderit.
Faleminderit.
Shumë faleminderit. Tani më lejoni të them diçka që do të thotë kemi kaluar nga koha edhe kemi edhe një 10 minutë. Është dikush që do të flasë dhe më lejoni të them që shumica e gjërave flasin, shumica e njerëzve klasin në private, edhe më vjen keq që shumica e tyre janë nga ata të cilët në fakt janë target grupi që ne kemi më të fokus për sot, që është laser focus. Dhe janë ata persona që në fakt janë punë kërkus. Dhe pyetjet mund t'i kuptosh më njëherë. Gjë e parë është që nuk ndihen shumë kollaj të dalin dhe të flasin që u kërkoj punë. Nuk është turp më njerëz të jesh pa punë. Turp është bësh turp. Nuk është turp të jesh pa punë, përkundrazi. Duhet kuptosh që je një person që ke shumë vlera dhe që ti ke mundësi të dalësh dhe mendo sa lumë janë të bekuar ata që do të kenë një si punonjës. Kështu duhet mendoni. Nuk duhet mendoni që ua dhe duhet të fshihen edhe është okay, unë nuk kam asnjë problem të ju lexoj këto që shkruani këtu, por kuptoni një gjë, është shumë mirë që ne të tërë të marrim dhe të flasim ndaj dolëm dhe live për të thënë nevoja do të jenë për punë, për vende pune, do ketë shumë. Ajo që dim të themi është dryshimi do të jetë midis atyre personave që do të dalin, do kërkojnë, do thonë unë kam këtë vlerë dhe unë dua t'i jap këtë vlerë dhe ndryshe nga ata të tjerë të cilët rrinë dhe fshihen dhe thonë nuk o do të jesh aktiv, o do të jesh reaktiv. Reaktiv është të presësh të bie të bjerë diçka në kokë. Aktiv do të thosh e di çfarë un jam këtu, do të bëj shumë mirë, do të bëj mirë, do të bëj çka. Kërkoni cila është ajo jashtëzakonshme që dim të bëni, në të cilën keni edhe aftësitë dhe keni edhe dëshirën tuaj. Është ajo që siç e pyetje e parë që thash, që ta bëni nëse ti kishit 1 milion dollar, euro, dion çfarë mund të jetë i keni, çfarë doni të bëni?
Më shkruan dikush nga Mitrovica. Sot doli dhe hapën të gjitha dhe ishte po njësoj, nuk kemi parë në një gjë akoma këtu, por frikën e kemi gjithmonë për punën, jo nga Covidi. E di, dhe kjo është frika që kanë gjithë, por unë po them që nuk në nëzirë askund fryma e frikës. Nuk në nëzirë askund. Po tjetë të fryma e frikës është njësoj do dalësh jashtë, të ra një tullë në kokë dhe ike. Po tjetë për frikë, tjetosh me frikë. Panorea, a do t'i këtesh përgjigje këti zotrisë nëse mund të shtosh dhe qka? Kam parë dhe herën tjetër. Nëse do t'na bashkosh?
Jo, më desha të them këta.
Po të rëdhem.
Problemin e Shqipëri është pak të edukimi karjeras, qëfar duan ne të bëjmë.
kur kam qenë një është, në Baku kemi qenë me study visit, visit studimore që kemi folur me ministrin, me deputetin, më ka thënë që kur kam qenë i ri, shkoja shpesh në bibliotek dhe lexoja libra për politik. Por isha e bindur që do merresha në politik, ndërkohë që shokët e mi nuk përfunduan në politik. Pra, kemi dy lloje njerëzish, disa të rinj që janë përkushtuar në libra, aty pjesë bëj dhe unë, dhe disa të rinj që i dhe dora. Nga eksperiencë të ime ka qënë kështu, kur në shkoja në bibliotek, në qytet studenti, libra të mjetë preferuara ka qënë ekonomi, biznes, kinematografi dhe arte. Dhe unë sot po merrem me këtë fushë. Edhe këto jam përqëndruar, edhe start-upe që kam ndërtuar, jam mbi këto njohuri që kam. Ndërkohë që të rinjtë tjere, kur të zë dora, shumë hidraulikë, elektricisme angos, të zë dora, se nuk mund të bësh do të gjithë. Dhe të e të përqëndruash pak, kur në profesionin, kur do të qka. Se në Shqipëri nuk përqëndruash shumë. Ose mësak shkolla që ne bëjmë, nuk ja këndin e dur që ti të marrë është një profesion. Ti marrën për ekonomi, por nuk i këtë gjitha një rritë e dura që të vesh të punar si ekonomist, apo të marrë në punë a i. Êshtë pak problematik të pak të në që kam nësërun. Që ose të rinë duan gjejmë vetën, kjo është e vetë mja mënyrë. Të vejnë në bibliotek do lexojnë libra që të qenë, dhe ka ato libra do kryojnë ato që duan ata. Tërko që të rinjëve që i zhë dora si pune guzhinjerve pas të qerve, duhet të përqëndrojnë atje.
Në shumë e vërtet. Në shumë e vërtet. Me gjitha të panorea, ajo që dikush, ajo që pyet është, në e them shumë shkurt, fjalia ishte frika nga papunësia, është me madhe nga frika nga koronavirus.
Frika nga papunësia, të një papunësia të kapë, koronavirus ishte edhe të kapë edhe së të kapë.
Shumë e vërtet.
Të që është një perspektivë. Po, e kapë, lërgohë, por të kapë e i prakë.
Unë besoj që edhe shumë bukur. A ju që doja të shtoja, të kato që ta panorea, shiko, është shumë e rëndësishme. Okej, është duke o dhënë dy herë. Aje që doja të thoshe është në parim, kur flasim realisht në momentin që ne gjësili nga ne, që cili nga ne fillon të kuptoj që do të dalin në tregun e punës, rezikje ka plot. Do me thënë, nuk ka mundësi që ti të vesh diku dhe ti kesh gjërat e shkruara, dhe ti kesh gjërat që janë të sakta për ty. Asi nga ne nuk e di që farë do ketë nesër në tregun e punës. Atë që ka me vete është të di vlerat që ka për vete, të di ato që ka talentet, të di që farë shkollë dhe ka bërë, të di që farë praktike punë e ka dhe gjitha këto ti bëjt të afta, që duke i futur, duke i paketuar shumë bukur, del në tregun e punës dhe kërkon atë që i takon një vend në tregun e punës. Panorea, shumë faleminderit. Nga ato që folëm rande parë, sa prej gjërave që ne folëm, patë mundësi ti vësh në praktik dhe sa prej tyre të duken whatever, si teori ose diçka.
Ajo që ishte pak më theksuar ishte që duhet të kemi kujdes kur krijojmë profilet tona jetës sociale, që LinkedIn-i që do mos doshëm. Unë për shumë një LinkedIn të thjesht kam që kam krijuar, nuk ose kam zhvilluar shumë, po sales person mua më identifikon të pak të mund jem identifikuar në LinkedIn.
Okej, panorea të falenderoj zemra ime, edhe uroj të kemi sërish.
Se sot kemi krijuar startupin që kemi dalë online në rrjetet sociale.
Të lutem shkruaje këtu. Të lutem shkruaje. Shkruaje çfarë është që të kemi mundësi, secili nga ne të kemi mundësi ta sherim, të kemi mundësi të ndihmojmë, prandaj të lutem shkruaje edhe këtu në Zoom, shkruaje në YouTube, shkruaje edhe në Facebook te komentet. Tani që po flasim.
Faleminderit.
Faleminderit ty zemra ime. Okej. Gjëja që në qëse ka dikë tjetër që do të flasi, miq, këto që keni shkruar, këto që keni shkruar kam idejnë që do t'jenë, mund t'i bisedojmë veç, bashkë, sepse Qëllimi është që këtu të dalim dhe të krijojmë një forum ku flitet hapur për tregun e punës. Që flitet që nuk është turp thjesht pa punë, kur i them. Dhe nuk është fundi i botës, nëse një moment humbet një vend pune. Jeta ka do të japi mundësitë të tjera, ti do të dalësh dhe do të dalësh të kërkosh më të mirën, okay? Unë do doja që ta mbyllim këtu, nëse dikush tjetër nuk ka ndonjë sugjerim tjetër, nëse dikush nuk ka diçka që pose ta plasi, ne them që ta mbyllim këtu. Atëherë, cilat janë tre mesazhet që marrim me vete? E para fare, zgjidh çfarë do të bësh në tregun e punës. E dyta, cila që shpreha frëngjisht, që do e themi anglisht tani për respekt të tjerëve që jemi në live, take action. Dikush e shkruajti atje, ok. Ok, është ajo shpreha që do të redim, por nuk e them se kam respekt për ata që nuk më njohin, se do thonë ç'është kjo që po flet kështu. Edhe e treta, gjej kush e bën këtë gjë në tregun e punës dhe shko dil vullnetar. Dhe me ata që punojmë bashkë në programin tim, janë tre kursit që ne kemi folur gjithmonë. Dhe kjo është kursia më mirë kur ti futesh të japësh falas, kur ti e ke kohën dhe ke mundësi që këtë gjë që ke mundësi ta bësh tani të krijosh atë portofolin tënd në diçka që ti me dëshirë do ta kesh dhe do të punosh me të në gjithë jetën. Okej? Okay? Ju falenderoj të gjithëve. Falenderoj kolegët me cilët organizojmë këtë forum dhe po e marr me radhë është Aurela, është Altini, është Suela, është Gjonsila, është Ola, është Donieta, që na ndjek online. Ju falenderoj shumë dhe mezi pres që të kemi takimet e tjera. Nuk e di nëse do ta kemi të hënën e ardhshme, do të varet nga sa dhe si kemi regjistrimet, okay? Ju përshëndes të gjithëve, ju uroj sukses dhe kuptoni. Turp është të bësh turp. Turp nuk është thjesht punë kërkues. Ndihmoni dikë, edhe nëse jeni vetë në punë, ndihmoni dikë të dalë në tregun e punës dhe të dalë shkëlqyer. Okej? Okay? Ju falenderoj të gjithëve. Mirupafshim.
Faleminderit natën.
Mirupafshim.
Faleminderit.
Mirupafshim, suksese, suksese.
Thank you.